Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 92 zavítame do Základnej školy Slovanská v Považskej Bystrici, kde sme predstavili žiakom prácu tvorcov televíznej relácie Halaly a taktiež aktivity poľovníkov v prírode. V ďalšej reportáži sa budeme venovať preventívnym opatreniam a ochrane včelstiev pred medveďmi. Na Hore Hroní sme nakrúcali reportáž o využívaní lanoviek pri spracovaní kalamitného dreva. V podcaste budeme hovoriť aj o nebezpečnej myxomatóze, ktorá likviduje zajace poľné. Predstavíme vám aktivity lesníkov z lesnej správy Stará Bystrica a na záver sa vyberieme do dvoch jaskýň na Slovensku, ktoré sú otvorené počas celého roka. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Základná škola Slovanská v Považskej Bystrici má bližšie k prírode. Nielen preto, že ju obklopujú stromy, ale aj aktivity pedagógov a žiakov smerujú k poznávaniu lesa a starostlivosti o prírodné ekosystémy.
Zelená škola nemusí byť zásadne len o tom byť teda stále v prírode, ale trošku si skúsiť aj takú spoluprácu, komunikáciu.
Hentu tam be.
Si myslím, že ako učiteľ biológie, že dieťa by malo poznať aj takú tú druhú stránku z niektorých tých informácií, ktoré sa na nás sypú. A jednoducho mali by trošku vidieť aj tak reálnejšie v niektorých situáciách rozmýšľať a vedieť sa pozrieť aj trošku za tú oponu, že ako to naozaj je od odborníkov, ktorí sa tomu rozumejú.
Ten parok rastie. U jelenia narastie až 1,5 cm za deň.
Učiteľ má tiež svoju autoritu, ale v rámci istého obmedzenia, v rámci toho svojho predmetu. Ale pokiaľ teda prídu odborníci z praxe, poľovníci, ochranári a ľudia, ktorí sa zaoberajú prírodou a životným prostredím, tak to má úplne iný náboj.
Kto poznáš, čoho je to tu lepka?
Srniec,
super!
Deti sú veľmi vnímavé a dokážu pochopiť to, čo vlastne títo odborníci im hovoria.
To je za to, že srniec je mladý jeleň.
Poľovníci sa už veľmi dlho, 10 ročia, venujú práci s mládežou v rámci krúžkov mladých priateľov poľovníctva a prírody.
To zase, ako keby sme povedali, že pes je mačka. Srniec je srniec a jeleň je jeleň.
Odovzdávame svoje skúsenosti, pretože poľovníci sú odborníci, ktorí rozumejú lesu, rozumejú prírode. Ja som tu dnes hovoril o tom, ako sa vieme rozprávať s prírodou, že poľovníci ovládajú aj reč zvierat, teda vedia napodobniť rôzne zvuky, vedia to využiť pri love, pri oboznávaní.
Prednášku doplnili aj tvorcovia relácie Halaly a deti si naživo vyskúšali prácu v televíznom štábe.
Vítam divákov televíznej relácie Halaly a dneska nakrúcame na Základnej škole Slovanská v Považskej Bystrici.
Yes! Klapka 2, Paťo.
Vítajte pri reportáži Halaly. Dneska budeme nakrúcať v 7. základnej škole Považskej Bystrici.
Škola nie je len o tom, že budeme deťom podávať informácie a fakty, ale hlavne treba ich učiť o tom, že treba komunikovať. A keďže v súčasnosti sme v digitálnej dobe, tak je dôležité, aby si deti vyberali pravdivé informácie, správne informácie. A myslím, že relácia Halaly je takýmto štandardom.
Čo nás v redakcii Halaly samozrejme teší. Zároveň nám takýto názor dodáva chuť pri tvorbe reportáží s relevantnými informáciami o manažovaní našich lesov.
Považujem to za kľúčovú vec, aby sme nielen deti, ale aj pedagógov oboznámili s našou prácou. Snažíme sa to vždy sklbiť aj s tým, že tí manažéri krajiny, či už sú to lesníci, alebo poľnohospodári, alebo poľovníci, alebo teda všetci tí, ktorí vstupujú do toho prírodného prostredia a nejakým spôsobom ho ovplyvňujú, že to musia robiť s rozumom, že to musia robiť tak, aby to bolo trvalo udržateľné. Sme naozaj veľmi radi, že aj školy majú o toto záujem, aj tu Zelená škola. 7. ZDŠ Slovanská v Považskej Bystrici má toto krédo a jednoducho uberá sa týmto smerom.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Vyhláška číslo 170 o ochrane prírody a krajiny stanovuje normy, ako si má majiteľ včelstva alebo chovateľ dobytka ochrániť majetok pred medveďom, aby mal nárok na úhradu škody.
Väčšina ľudí funguje tak, že ako si to spravil sused, tak si to spravím ja. Lenže nie vždy je to dostatočné podľa tej vyhlášky a častokrát sa stretávame s takými prípadmi, že ten človek to aj má zabezpečené, ale následne prídu hodnotiť škody z okresného úradu a zistí sa, že zabezpečenie bolo dostatočné a bohužiaľ ten dotyčný potom nemá nárok na odškodnenie.
Členovia zásahových tímov však vedia poradiť v exponovaných lokalitách aj pomôcť pri preventívnych opatreniach aj zapožičaním oplôtku na vyskúšanie jeho účinnosti.
Keď nás osloví hospodár s nejakou požiadavkou, tak my ako organizácia mu poskytujeme buď informácie ako také, ale vieme mu poskytnúť aj materiálno-technické vybavenie na to, aby tá minimalizácia tých škôd spôsobená týmto chráneným živočíchom, či už medveďom alebo vlkom, bola čo najmenšia. Ten zásahový tím má aj pohotovosť, ale v podstate v rámci konsolidácie efektívneho fungovania budú pracovať od rána od 6. do večera do 10. a potom, ak by bola nejaká konfliktná situácia, tak by ťahali tú pohotovosť nepretržite.
Nachádzame sa na Podpoľani. Vlastne ideme vybudovať elektrický ohradník okolo včelstiev a zabezpečiť tak tie včelstva pred možným poškodeným medveďom hnedým. Oni to rozbijú doslova na triesky a vyťahajú z toho teda tie časti, ktoré sú ako ich potravou, teda ten med, tie rámiky, plasty a všetko.
Bývame na Podpoľani, máme okolo 30 včelstiev a je tu celkom dobré prostredie pre tie včielky, že medíka býva dosť. Je tu veľa ovocných stromov, aj dosť veľa agátu, takže včeličky sa tu uživia. Nemali sme zatiaľ problém s medveďom, ale susedovci vraveli, že pohybuje sa tu medveď. Chceli sme si už zaobstarať nejaké preventívne opatrenia. Keby nám medveď poškodil včely, tak by to pre nás bola veľká finančná strata.
Niektorí tí včelári tie úle si umiestnia do nejakých kovových ochranných zariadení, nejakých klietok, na ktoré tiež je teda nejaká akože norma v tej vyhláške. A tam už naozaj ten medveď sa už nedokáže dostať.
Žiadna ochrana nie je 100%, no oplôtky môžu riziko výrazne znížiť. Obdobne aj zvukové plašičky.
Väčšina funguje vlastne na princípe nejakého pohybového snímača a potom na základe pohybu vydá nejaký intenzívny tón zblízka. Čiže ten medveď, keď tam príde kedykoľvek, ňucha okolo toho, vždy sa to snažíme tak, aby to bolo čo najlepšie umiestnené, aby mu to dalo proste čo najväčšiu akože pecku, poviem, zvukovú. Keď nepomôže tento spôsob plašenia, tak potom sa prechádza vlastne k nejakej väčšinou nočnej hliadke na tej lokalite a používa sa potom streľba nesmrtiacimi projektilmi. A keď vlastne ani toto opakovanie nepomôže, tak potom už je len vlastne jediné riešenie ako eliminácia tohto konkrétneho jedinca.
Práve pri chránených živočíchov nám vyslovene zákon ukladá to, že my musíme najprv urobiť technické a ekonomické opatrenia, alebo teda možnosti, tak je to nadefinované. A až po tomto splnení my vieme pristúpiť k odlovu chráneného živočícha. Bavíme sa o veľkých šelmách, čiže v tomto prípade o medveďovi. Už niekoľko rokov tu tieto preventívne opatrenia robíme. Kontajnery mrežujeme, osvetlenia dávame obciam. Nakupovali sme napríklad elektrické ohradníky, to znamená včelárom sme posúvali aj takúto ochranu. Áno, je to svojím spôsobom účinné, ale my sme svedkami aj tak každý rok, vždy tu je ten konflikt veľká šelma versus človek. To znamená, po splnení týchto opatrení my potom pristúpime k tomu, že sa vydáva rozhodnutie a vrátili sme sa späť k tomu, že to v podstate manažujú momentálne naši polovníci.
Veľká väčšina medveďov, ktoré sa na Slovensku zásahovými tímy eliminuje, tak sa črevný trak vývrch dostáva ku nám. Dokážeme urobiť pitvu aj celého zvieraťa a potom následne trofej, kožu, lepku vrátiť miestnemu prírodnému združeniu. Spolupracujeme so Slovenskou akadémiou vied parazitologickým ústavom, kde sa robí kompletná parazitologická pitva. Sledujeme trichinolózu, veľký výskyt parazitov vo problémových jedincov nám poukazuje, že je veľký rozdiel medzi tými, ktoré sú zdravé, ktoré majú dobrý kondičný stav a ktoré chodia do obcí a dedín. Sú tie zvieratá vychudnuté, máme nálezy na chrupoch, na zuboch, mali sme nálezy nádorových ochorení u veľkej starej medvedice, ktorá uhynula vďaka tomu, že ten nádor je praskol a ona vykrvácala do brušnej dutiny. Takže chceme veterinári vyvrátiť ten starý mýtus, že chránený živočích môže uhynúť len vďaka upytliačeniu, otravy alebo zrazenia.
Ten zásah do populácie, či medveďa, či vlka, určite nemá za následok nejakú krízu populácie, že by nemala prežiť, alebo že nedaj Bože, že by ju to nejako geneticky oslabilo.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Súčasťou obnovy lesa je aj plánovaná ťažba dreva alebo spracovanie kalamity. V ťažko dostupných terénoch sa využívajú aj lanovkové systémy.
Nachádzame sa na organizačnej zložke Horehronie, na lesnej správe Závadka. Vykonáva sa tu spracovanie kalamity lanovými systémami, lebo terény sú nedostupné a lanovkové približovanie je šetrné.
Využíva sa aj v lesoch, ktoré spĺňajú prísne kritériá certifikačných schém FSC alebo PEFC. Na odštepnom závode lesnej techniky, ktorý patrí štátnym lesom, sú vyškolení špecialisti na prácu s lanovkami. Slovensko už v polovici minulého storočia patrilo k priekopníkom lanového sústreďovania dreva v Európe.
Táto technológia sa používa od nepamäti. Vždycky to bolo zjednodušené. Bol to traktor, s ktorým sa ťahalo drevo. Boli pilčici, ktorí napílili a niečím sa to muselo zvážať. Je to kladkostroj, jednoducho povedané. A vie sa to naozaj z veľkých vzdialeností zvážať do dolín alebo na odvozné miesta.
Práca drevorúbača pri lanovke je nebezpečná. Chlapi si musia dávať veľký pozor. Tu nie je priestor ani čas na experimenty.
Tie chlapi to hore zapli.
Áno.
A vy to teraz si približujete?
Približujem si sám. Dám si to zhruba na tvár miesta, kde to chcem položiť a vyplúne sa to pekne.
Koľko takýchto stromov tak za deň?
Za deň 20-30, podľa toho, ako ide robota.
Je to veľmi nebezpečná práca, ktorá chce opatrnosť od skorých ranných hodín nástupu až dokedy ľudia neskončia, lebo ako sa hovorí, za každým stromom si vás nedôslednosť nájde.
A ako dlho vy už robíte túto robotu?
Zhruba 20 rokov.
Na čo si človek musí dávať pozor?
Tu na priohľadanie, tak na tie lanovky dávať pozor.
V týchto podmienkach, ako sa tu nachádzame, sú tie technológie lanovkové kľúčové, preto aby sa tá ťažba spracovala, spolu toho, že sa nachádzame v takýchto strmých a náročných terénoch, kde sa iná technika, ako je vlastne lanovková, nedostane. Lanovka ako taká slúži na to, aby vlastne dopravila to drevo buď smerom dole, alebo smerom nahor, podľa toho, ako je postavená, na odvozné miesto, kde potom vlastne technika naša, nákladné auta odvážajú na sklad. Náš závod disponuje 17 lanovými systémami, sú rozmiestnené po celom Slovensku, sú tri regionálne strediska, regionálne stredisko Bánovce, regionálne stredisko Banská Bystrica a regionálne stredisko Vranov. Táto technológia vyžaduje vysokú odbornosť a aj zručnosť.
Momentálne sa nachádzame v tejto podkorníkovej kalamite a máme tu nasadený aj horský procesor. Je to ťažká lanovka na automobilovom podvozku, ktorá je vybavená hydraulickým žeriavom s procesorovou hlavicou. Vlastne slúži na približovanie dreva dole svahom, hore svahom. Krásne hlavicou odvetví, na kope zostávajú pripravené sortimenty pre vývaznú súpravu a uložená biomasa.
Lanovkú technológiu treba vyzdvihnúť aj v tom smere, že vlastne ona je maximálne šetrená aj k ostávajúcej prírode. Zabraňuje vzniku nejakých hlbokých kolají, eróznych rých, urýchľuje nám vlastne obnovu prirodzenú.
Lanovky v lese teda majú potenciál aj do budúcnosti. Ostáva len veriť, že bude záujem s nimi pracovať a že táto nebezpečná práca bude aj náležite ohodnotená.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Koncom októbra bol potvrdený vírus myxomatózy u zajacov poľných. Ochorenie je smrteľné pre zajačiu zver, nepredstavuje však riziko prenosu na človeka.
Jedná sa o špecifické ochorenie zajaca, ktoré preskočilo z divého králika. My sme toho zajaca videli len v posledných niekoľkých rokoch, kedy sa vírus dokázal adaptovať. Je to špecifické ochorenie len zajaca poľného, takže viac menej nie je to nebezpečné ani pre dravce, keby ho nájú chytili a viedli, ale ani pre ľudí, vektorom je komár.
Problém s myxomatózou zaznamenali v Nemecku, Rakúsku i na Morave. Medzi krajiny s hojným výskytom zajacov patrí aj Srbsko. Myxomatóza tam zatiaľ nie je, čo nám potvrdil sokoliar Hany Girgis, ktorý sa zúčastnil poľovačky s dravcom na stretnutí sokoliarov.
Čo sa týka myxomatózy, zatiaľ nemáme problém. Dúfam, že aj takto zostane. Zatiaľ, ak som sa rozprával s kamarátmi z Maďarska, oni tiež povedali, že zatiaľ nemajú problém. Je to možno, že kvôli tie sú tie hranice, že tam je Dunaj a rieka, to proste udrží tú ako populáciu tých horých zajacov, že aby sa to nerozširovalo, ale nikde to nie je na 100%.
Situáciu s organizovaním týchto sokoliarskych lovov nám tento rok
skomplikovala myxomatóza, ktorá sa dostala aj na územie Slovenska. Mali sme ju avizovanú, našťastie ale nie v okresoch, ktorých sme lovili. A samozrejme komplikovala nám situáciu aj vtáčia chrípka, ale našťastie ohniska tejto vtáčej chrípky nezasahovali ani tým reštrikčným pásmom, ani pásmom dohľady do polovinských revírov, ktorých sme lovili. Takže našťastie sa nám podarilo aj túto komplikáciu zvládnuť.
Komunikujeme s veterinárnou správou, s ministerstvom a hľadáme odborníkov najlepšie názory, ktoré by svojím spôsobom zabezpečili to, aby nám zajac aj naďalej prežil. Sú rôzne úvahy, niektorí sú za to, aby sme tie stavy výrazne znížili, čo môže byť veľmi nebezpečné. Potom sú prirodzene aj odborné názory, že tie zajace, ktoré sú síce choré, ale dokážu prežiť, sú základom budúcnosti zajaca. A preto je dôležité, aby sme nevstupovali veľmi rýchlo a bez uváženia do zajačej populácie. Situáciu dennodenne momentálne vyhodnocujeme s dotknutými orgánmi, ktoré som spomenul, a budeme informovať všetkých polovníkov. Takže poprosím na striedmosť a racionálny prístup.
A práve tento koordinovaný prístup poľovníkov, veterinárov, ako aj samotnej verejnosti je nevyhnutný na zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny Slovenska.
Zajac sa nakazí len tak, že ho uštipne komár a dostane ako vektor, pôsobí a rozšíri toto ochorenie medzi nimi. Myslím si, že bude to mať devastačný účinok na zajaca, ale sme si vedomi toho, že tie cykly v prírode sa opakujú. U myxomatózy to je také štvoročné obdobie a som presvedčený, že keď táto nejaká epidémia kvázi prehrmí, dokážeme sa tých kadáverov zbaviť alebo chorých zajacov, aby nebyli zdrojom nákazy v prírode, tak v budúcnosti sa niekoľko rokov tá populácia zasa posilní.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V rubrike Dobrá správa rovná sa lesná správa pokračujeme dnes návštevou lesnej správy v Starej Bystrici. Nachádzajú sa tu lesy ochranné, hospodárske i lesy osobitného určenia.
Lesy osobitného určenia sa nachádzajú najmä v okolí vodnej nádrže Nová Bystrica, ktorý je vodným zdrojom pre tento región a časť Žiliny. Je tu osobitný režim hospodárenia, tak aby voda bola v dostatočnej kvalite.
Územie lesnej správy je rozdelené na 12 obvodov. Každý z nich manažuje jeden lesník.
Zdenko, ty by si išiel do toho porastu 5083B, kde si vyznačoval náhodnú ťažbu. Označ drevo, dneska by si tam aj vozil.
Túto ťažbu ja v tom skanzeme nemôžem prevádzať hocikedy, ale iba mimo sezóny. Čiže sezóna končí koncom októbra a začína 1. apríla. Tak iba v týchto zimných mesiacoch tu môžeme praktizovať vlastne tú ťažbu. Tu vidíme altánok, kde sa dá odpočinúť, rôzne atrakcie pre deti, posedy, lavičky, preliesky a vlastne ponad to ide ten lesnícky náučný chodník v dĺžke 800 metrov. Máme tu tie cyklotrasy, samozrejme, ktoré využívajú tie cyklisti aj tie turisti.
Menšie cyklotrasy sa napájajú na Kysuckú cyklomagistrálu. Lesné cesty však slúžia predovšetkým na odvoz dreva.
Musím mať drevo odsiachované, no a potom pri samotnej nákladke píšem poradové čísla a dĺžky hrúbky do mobilného telefónu, kde máme na to špeciálnu aplikáciu a tam mi vlastne kubikuje celú fúru. Z tej mobilnej aplikácie, keď mám ukončenú fúru takto naloženú, vždy okolo tých 30 kubíkov, tak vytlačím cez špeciálnu tlačiareň priamo v teréne odvozný lístok, štvormo, na ktorý nalepím 4 štítky, podpisujem ja šofér a jeden doklad dostáva u mňa a 3 doklady idú dole so šoférom na expedičný sklad.
A my sa postupne dostávame do ďalšej doliny, nazývanej Bielý potok.
Táto náhodná kalamita začala v roku 1995 pôsobením viacerých škodlivých vplyvov, podpňovky, sucha, vetrovej kalamity veľkého rozsahu, tu vylamalo cez 3 hektáre naraz. Vyberaním napadnutých stromov sme presvetlili porasty a v týchto vlastne existujúcich materských stromov naletelo prirodzené zmladenie, čiže ak tam bola zastúpená jedla, bola jedla, väčšinou smrek. My sme doplnili buk.
Čo pomohlo k zvýšeniu stability nových lesov?
V rámci lesnej správy sme po veľkých kalamitách zabezpečovali cez slovensko-polský projekt obnovu týchto porastov.
Na lesnej správe Stará Bystrica sa starajú o zver aj v rámci režijného revíru Beskyd o výmere 3300 hektárov.
U nás v režijnom revíri prikrmujeme objemovým krmivom a sol, vlastne jadrové krmivo je u nás zakázané. Zver si zvykla na tie lokality, kde máme tieto krmidlá a pravidelne doplňame tieto krmelce týmto objemovým krmivom.
Tu po druhej svetovej vojne pôsobil Bohdan Miller, známy z knihy z polovníckej kapsy od Ruda Morica, kde je nazývaný ako Ujo Bohdan. Odchytával rysy, pôsobil proti pytliakom a vlastne pozdvihoval úroveň lesníctva na Bystrickej doline.
Nie len historický odkaz Bohdana Millera, ktorý je aktuálne sprístupnený pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici, ale aj súčasné aktivity lesníkov stoja za povšimnutie.
Je tento región síce plynofikovaný, ale je tu aj veľa súkromných vlastníkov lesa, na ktorých Lesy Slovenskej republiky hospodária, takže vychádza sa im v ústrety a povoleniami na ťažbu, na samovýrobu sa im vydáva palivové drevo.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku je známych vyše 8000 jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru. Väčšinou sa nachádzajú v krasových územiach a niekoľko z nich je pohodlne dostupných.
Máme 13 prístupnených jaskýň, ktoré prevádzkujeme my ako štátna ochrana prírody cez našu organizáciu Správy slovenských jaskýň, ale máme aj 53 sprístupnených jaskýň voľne prístupných pre obyvateľov a ďalších 6 jaskýň je prevádzkovaných inými subjektami.
Jaskýne si ročne prezrie takmer 500 000 domácich i zahraničných hostí. Sprístupnené jaskyne ako náučné lokality majú dôležité poslanie, a to nie len v environmentálnej výchove, ale aj v rámci turistického ruchu.
Slovensko patrí podľa mňa svetovo medzi špičku vôbec v tom, že koľko máme objavených jaskýň. My sme svedkami toho, že každý rok nám niečo pribudne. Nedávno bol napríklad objav, keď klesla voda v jednom potoku pod Kryváňom, tak tiež tam sa objavil vlastne taký ponor a nová jaskyňa, čiže stále vieme, čo objavovať.
Najrozsiahlejší je systém Demenovských jaskýň, je dlhý vyše 41 kilometrov. Patrí sem aj Demenovská jaskyňa Slobody, ktorá je celoročne prístupná.
Demenovské jaskyňa, v ktorých sa nachádzame, sú unikátne tým, že majú vlastne vytvorenú sústavu niekoľkých chodieb nad sebou. Súvisí to s tým, že ako sa postupne pohorie Nízkych Tatier dvíhalo, tak riečka Demenovka, ktorá cez deň tiekla, vytvárala horizontálne úrovne a tak sa vytvoril ako keby taký viacúrovňový labyrint chodieb, ktoré sú ešte poprepájané takými strmšími chodbami.
Koľko trvalo vodičke, kým urobila takúto jaskyňu?
Závisí od prísunu vody a od toho, aká je veľmi agresívna. Že ak je voda veľmi agresívna, dokáže vytvoriť jaskyňu rýchlejšie, ale rádovo sa môžeme baviť o tisícoch až miliónoch rokov. Zrážková voda, keď dopadne na povrch vápencového masívu, tak ho rozpustí a vlastne potom presakuje do podzemia, kde sa dostane do iných atmosférických podmienok a následkom toho ten vápenec namiesto toho, aby ho rozpúšťala, začne znova opäť vyzrážavať. Okrem takýchto kvapkových foriem výzdoby poznáme aj rôzne lekná, ktoré vznikajú na hladinách jazier, rôzne také závesy, náteky a tak ďalej, podľa toho, aká typ vody ich vytvára, či je kvapkajúca, tečúca po stenách, alebo je stojatá v jazierkach.
Druhou celoročne otvorenou jaskyňou na Slovensku je Belianska jaskyňa. Patrí medzi najviac navštevované. Nachádza sa v prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území Tatranského národného parku.
Jaskyne systémy sú veľmi krehké systémy, ktoré vznikali v podzemí 10 tisíce až 100 tisíce rokov. My tento jemný ekosystém musíme zachovávať, merať, akým spôsobom sa tam menia podmienky a tým pádom my manažujeme aj početnosť tých návštevníkov jaskyň.
Sezóna vrcholí počas letných mesiacov, tých prázdninových, júl, august, kedy tá návštevnosť jaskyň dosahuje svoj vrchol. Najviac teda sezónnych pracovníkov máme na Belianskej jaskyni alebo na Demenovskej jaskyni Slobody. To sú jaskyne, ktoré sú najviac navštevované.
Prevádzka jaskýň vyžaduje aj pravidelné prehliadky podzemných priestorov, rovnako aj previerky bezpečnosti inštalovaných prvkov, ktoré slúžia návštevníkom.
Každý rok sa robia bezpečnostné prehliadky
nielen chodníkov, ale aj masívu, či náhodou niekde aj popukanie, aby skala nepadla alebo také niečo. Potom sa robia revizné prehliadky elektriky, každý rok sa musia robiť. Chodníky sú vybudované, zábradlia, lebo nie každý návštevník jaskyne je pohyblivý, takže také sa to zábradlie musí oprieť.
Medzi zaujímavosti týchto jaskýň patrí aj svetelná prezentácia výzdoby spojená s hudobným sprievodom, ktoré umocnia zážitok sputovania týmito tajomnými priestormi. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 92. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Sledujte alebo počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete k nej oveľa bližšie.